Kolēģi, labdien! 22. gada 13. jūnijas 17:08 minūtes. Es sasaucu domas ārkārtas sēdi, lai izskatītu 5 darba kārtības punktus, kuri ir termiņu ziņā ļoti aktuāli šodien izskatīt. Tad sēdē nepiedalās no deputātiem Normans Orleans un Jānis Kazaks. Jānis Kazaks atrodas ārpus Latvijas. Piedalās izpildu direktors, izpildu vietniece, juridiskais vadītāja. Finanšu daļas vadītāja nav patreiz klāt, un Kristīne mums strāv šodien protokolē darba kārtības izskatīšanu. Tātad 5 darba kārtības punkti, ārkārtas sēdē netiek grozīta darba kārtība, tāpēc sākam izskatīt pirmo darba kārtības punktu par mārapes nauda attīstības programmas 2022. 2028. Gadam projektu nodošanu publiski apspriešanam ziņos Ilze Krēmer. Es saprotu, ka būs arī prezentācija.
Ja? Finanšu avotus, situāciju finanšu sadalījums, jo ļoti būtiski investīcija plāns vienmēr katru uzdevumu vai rīcību nosaka līdz pat apmēram līmeni. Ja tas ietver visu no kopumā kādu no plāniem, tad, protams, mēs var atrast vairākas apmēras vai par visu notu kopumā. Un tādā gadījumā mēs neesam šeit iedāvuši šo finanšu resursu sadalījumu, bet kā redzams, un tas nav mazsvarīgi,
Jautājumu nav, es saprotu. Tad ir balda. Kaudz?
Mēs jau esam tik daudz iesīmājuši.
Jā. Labi, tad lūdzu balsojumu par nodošanu publiski apkriešanai. Lūdzu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par finansējuma nodrošināšanu projekta pasteigu takas labiekārtošana Medema purvā īstenošanai Ilze Kremeri. Kādi jautājumi? Lundis?
Man bija jautājums, ka papildus norādējums ir mārpīdus pareizi iekļaut, vai ir īsti nesanāks? Nu, tā kā tas pat labs atrodās, tā kas ir būs ietvaros. Tī ir informācija, bet...
Tā kas ir būs ietvaros, būs trīs informatīvas nendi, kuros būs gadu kopējais mašanas par taku un arī numarāde.
Vēl jautājumi? Andrs?
Protams, ka līderi ir atbalstām, bet to jau ir izdirst piesitēju, un jau pēc jautājums, vai tā tiešām nav pašvaldība, vai tas tā pašvaldības īpašums. Ja tas ir privāti īpašums, vai tu pašvaldība drīkst šādā veidā?
Jā, atbildēšu, 2020. Gada vasarā mēs esam noslēguši sadarbības līgumu ar īsmežiem. šis sadarbības līgums mums varētu šobrīd jau trīs teritoriju, labie pārkošana Rīgas meža teritorijā, kur mēs esam jau pagājušajā gadā dzilnupītai, arī bildiņa mums izbūvējuši, tāpat mums ir teritorija Baltopus, un šī ir trešā teritorija, kur mums tā papildus vienošanos, protams, mums ir jāsaimā arī jāiešnieku zemes, šeit gadījumā Rīgas mežiem, un projekts ir saskaņots, un arī darbības ir saskaņots, pie tā vēl papildījumā, Mēs arī sadarbojoties ar Rīgas mežiem, veiksim papildinošās aktivitātes, jo Rīgas meži ir sadarbojusies citu projektu ietvaros, un tādā veidā mēs sastrīdējam arī šīs rekreācijas teritorijas tālāk veidošanu.
Šodien bija tikšanās ar Rīgas mežiem arī tā, ka tas viss ir akceptēts. Tā, vēl kādi jautājumi? Nav jautājumi, lūdzu, balsojumu. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par Latvijas spēka vīru čempionāta posmu organizēšanu Māras nodarnas divā teritorijā Mātiņš bojās. Paldies, lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumi, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu nolikumā tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārkas kausa izcīņas sacensību mini motokrosā 5 posmu, Mārkas lielais motokrosas 1 posmu organizēšanai Mārkas pagasta Mārkas nodalmistē teritorijā 2022. Gadā dažādu un vecuma grupu Mārkas nod iedzīvotājiem. Mārtiņš, pajās? Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Vītoli, Gāciema, Salas pagastā, Valdes kārtiņš.
Šī gada 23. Maijā saņemts iesniegums ar lūgumu nostiprināt zemes īpašumu tiesības un nekustamā īpašumu Vītoli, Gāciema, Salas pagastā, Valdes kārtiņš. Nekustamais īpašums sastāvam 1,85 hektāriem un stāvotās dzīvojumā mājām 4 palīgājās. Pēc teritoriju plānojumu atrodās daļa savu māju dzīvojumā teritorijā, daļa tāpēc sastādījuma teritorijā un kūdens teritorijā. 23. Maijā mēs vairs pirkumu līgumu un perso tās iegādātas ir Baltkrievijas Republikas un Maltas Republikas pilsotas. Sagatavoties lēmumu projekts ir izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanības
mākslu. Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balstu. Juristiem ir iebildumi? Bet, ja viņš ir reizē Baltkrievijas pilsonis?
Likums neregulē,
ja Eiropa, tad skaidrs, jā. Nē, nu te bija tas, ka Baltkrievijas pilsonis tāpēc, tad, ka Eiropa būtu, tad nebūtu jautājumi bijuši. Tad jūs sakat, ka tas nav vajadzīgs vispār. Tad. Malta ir Eiropas savienībā. Jā. Tā, tad mēs šo vienkārši nav jābalso, viņš nav jābalso, viņa darba kārtības ir izslēdzama, jānobalso par izslēgšanu darba kārtības būtu. Kaut gan ārkārt sēdē nevar izslēgt darba kārtības, kā mums rīkoties? Nu jā, nu bet viņš nav balsojums vispār, bet būtības. Nu, labi. Tā. Labi. Priekšlikums ir tāds. Lūdzu, balsojam, kas ir par?
Par ko?
Nē, 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 atturies. Kas ir pret? Nav. Atturās? Atturās vienbalsīgi. Paldies. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā Kārkla ielā 16, Nežāres, Babīts, Pagastā, Valsts Kārkliņš.
26. Maijā šī gada ir saņemts iesniegums ar lūgumu atļaut nostiprināt zemes grāmatā iekšanu tiesības un nekšanu no īpašanu kārku jau 16 mežārās padījums pagastā mārnas novērā. Nekustamies īpašanas sastāv no 0,14 hektāriem, to vēlas iegādāties Ukrainas valsts pilsonis. Ir sagatavots lēmumu projekts izsniegt izziņu par zemes gabalu iegūšanu iekšanu.
Lūdzu jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam. Kas ir par? Paldies. Kas ir pret? Nav. Atturas. Andris atturas. Oļegs atturas. Jānis Lībiecs atturas. Pārī par. Paldies. Līdz ar to ārkārtas sēdes darba kārtības punkti ir izskatīti. Sēde tiek slēgta. Paldies.